Amos, chapter number 7. Book of Amos, chapter number 7. So, konting review lang sa napag-aralan natin sa aklat ng Amos. Natuklasan natin na yung chapter 1 at saka chapter 2, merong 8 prophecies si Amos patungkol sa mga bansa na merong hato lang Diyos sa kanila. So, those are the prophecies of Amos. Biro mo, 8 beses sinabi sa chapter 1 at chapter 2. Thus saith the Lord. What an authoritative phrase that's repeated in chapters 1 and 2 as Amos prophesied against 8 different regions and cities. And then, in chapter 3 and chapter 6, merong judgments, tatlong sermon ni Amos sa Israel. And the key phrase, hear this word. Pakinggan niyo ang salita galing sa Diyos. Hear this word. Inulit-ulit yan sa chapter 3, 4, 5, and 6. Tapos, sa chapter 7 na binasa natin, from last week and this week, chapter 7, mababasa natin yung phrase, the Lord God showed me. The Lord God showed me. Pinakita sa akin ng Diyos 5 visions of Amos at nasa ikatlong vision tayo today. Tapos, ang susunod after that, of course, is chapter 8. Nandyan yung ikalimang vision sa chapter 8. Tapos yung chapter 9, yun ang conclusion ng aklat ni Amos. So malapit na tayo sa last chapter ng Book of Amos. At makokomplete natin ang pag-aaral ng minor prophet ng Israel na si Amos. Alright? So, titingnan natin ngayon yung ikatlong pangitain ng Diyos kay Amos. Ito yung pader at yung panghulog. The plumb line. The plumb line. Look at verse number 7. Amos chapter 7, verse number 7. The Bible says, thus he showed me. Ayun. Yun ang key phrase. Thus he showed me. What did God show Amos? Thus he showed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line with a plumb line in his hand. When you build a wall and you want a straight wall, oftentimes, at least in Bible times, and I've seen this over in this country, they would use a string with a metal plumb at the bottom to make sure that the wall is straight, so that if the plumb line is tilted or not centered, it is not a straight wall. You'll build it crooked, the way I build walls. You'll make a big mistake and it'll look messed up. And so you need a plumb line if you're going to do it right. According to the plumb line, the plumb line is God's standard. This is the message that Amos wanted to teach Israel. He's saying, God has a standard. And when you break the law of God, when you violate his standard, you're going against God. And when you go against God, you'll never win. You'll never see the victory. So, number one, ang panghulog o yung plumb line ay ang salita ng Diyos. At ito ang pamantayan ng katotohanan. Paano mo alam kung ang isang mangaral ay nagsasalita ng totoo at tama at wasto? Iniimbento lang ba niya yung kanyang word? Nag-iimbento na lang siya ng message? No. The only reason, the only way you can know if a preacher is preaching the truth is if his preaching and teaching is in accordance to God's plumb line. And what is God's plumb line? It is the Word of God. The Word of God is the plumb line. It shows you the right way and what's straight and what's true and what's proper. It corrects you. It informs you. It instructs you. It guides you so you can build your life upon the Lord. You can build on your most holy faith. You can build straight and right and proper through the Word of God. Don't take my word. Take God's word. And that's the thing. So many people like to listen to preachers, but they don't know the word. And that's why nadadala sila sa mga magagaling na preachers. Yung iba nga, quote ng verse, pero wala naman pala sa context ng scripture yung sinasabi nila. So nalilito ang tao. Pero ang salita ng Diyos ay pamantayan niya ng katotohanan, hindi po nababali ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos hindi nababaluktot. God's plumb line of His Word is inflexible. It doesn't change. That's why it's written. Kaya nga sinulat yung salita ng Diyos para hindi magbago. If it's written, hindi pwedeng easy na palitan. Hindi madali ang palitan ng nakasulat. Kaya binigyan tayo ng book galing sa Panginoon. And so, ito ay matibay. Ang salita ng Diyos, matigas na pamantayan. And you can study the Bible and apply it in your life so that you can live for God and know that you live for God according to His Word. We receive nothing but what is agreeable to the Word of God. Huwag kayong tanggap ng balita o salita galing sa iba. Tanggap lang kayo ng tanggap ng Word, pero hindi nyo alam ang salita ng Diyos. Sumasang-ayon ba sa Word of God ang sinasabi ng Bible teacher, Bible preacher, or TV teacher, TV preacher, or radio preacher, radio teacher, or YouTube preachers? What is their message according to the Word of God? Does it agree with God's plumb line? And so that's how you know. And you can apply the Word of God in every area of your life. Hindi lang spiritual ang salita ng Diyos. Hindi lang pang kaluluwa. Ito rin ay pang katawan. Ito ay para sa pamumuhay ng tao. Para mabuhay ka ng matino at maderecho at maayos, kailangan i-apply mo ang salita ng Diyos sa physical mong buhay. In your physical life, in your morals, yung morality mo. Ilagay mo yung morality mo sa salita ng Diyos. Huwag mong iiwan ang morals mo sa isip mo o sa karamdaman mo or sa pilosopiya mo o sa tradisyon mo na pinanggalingan ko. Ganyan kasi yung ugali ko. Ilagay mo yung ugali mo sa salita ng Diyos. Matuto ka na tumingin sa salita ng Diyos. Kung ano ba yung sinabi ng Diyos, yun ang gawin ko. Magiging matuwid ang iyong buhay. Pero kung katulad ka ng marami, gusto ko na lang gawin yung gusto kong gawin, anong mangyayari sa buhay mo? Magiging diretso ba ang buhay mo? Magiging straight ba yung dingding ng buhay mo? O magiging baluktot siya? Every Christian who doesn't search the scriptures is doomed for failure. Doomed for failure. Why? Because this is God's plumb line. And if you don't agree with God, God will not go with you. He will not be with you. Look at verse number 8. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, a plumb line. Then said the Lord, behold, I will set a plumb line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them anymore. Why? Kasi kahit na meron silang pamantayan ng katotohanan sa kanilang kaligitnaan, hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. When a Christian doesn't listen to the Word of God, nobody can help you. Kahit na number one doktor ang tumitingin sa'yo, kung ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, at hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, maguguluhan talaga ang buhay mo. Your Creator, your Redeemer, your Savior wrote you a love letter. Eh, hindi ka pala familiar sa letter, sa Word of God. Oh, hindi mo ma-experience sa buhay mo ang blessing ng Panginoon. In fact, you'll get a curse. Ang salita ng Diyos ay naghahayag kung ano talaga ang kalagayan ng tao. Now, sa Israel, isinugo ni God si Amos para mangaral sa Israel. Alam niyo ba yung kalagayan ng Israel sa kapanahon ni Amos? Sila ay comfortable. Maganda ang ekonomiya nila. Walang virus noon. Hindi, siguro meron. Kaya lang hindi na alam. Mayaman ang kanilang kaharian, si King Jeroboam II. Napakalaki ang sakop ng lupa ni King Jeroboam. Kung tutuusin, malapit na siya sa Egypt at malapit na siya sa Mesopotamia. Kaya lang, hindi makukomplete yan hanggang sa millennial kingdom ni Jesus Christ. Pero sa ngayon, they were living in the most prosperous times. Everything was going well. They had everything in their hands. They can enjoy life. Except they didn't listen to the Word of God. The easiest time to backslide is in good times. When everything's going well, it's easy to forget the plumb line. God's inflexible standard. Now, you have a map book. Tingnan mo yung map book. You have a map book? Do you have a map book? Look at map number 8. Tingnan mo yung map number 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Yan yung map of the cities and regions mentioned in the book of Amos. Map number 8. Ikawalong map. O di kaya, pangalawa sa huli. Nakita nyo yung regions and mentioned in the book of Amos. So pag binasa mo yung Amos, tingnan mo itong map. Lahat ng cities mentioned dyan, nandito sa map ninyo. So, tingnan mo ang verse number, halimbawa, verse number 9. Look at verse number 9, for example. And the high places of Isaac shall be desolate. So, meron palang mga lugar na kung saan itinaguyod nila yung mga Diyos-Diyosan nila. Imbis na yung altar ng Panginoon, naging altar ni Baal, no, ni Baal. And Moloch and Chiun, yung mga Diyos-Diyosan nila. And the sanctuaries of Israel shall be laid waste. I will rise against the house of Jeroboam with sword. And so, naging center of idolatry, yung mga countries. Tingnan mo ang Bethel. Nakita mo yung Bethel sa ilalim ng salitang Israel. Dito sa gitna, sa ilalim niya, Bethel. Nakita ninyo yung Bethel? Okay? Yan, naging dapat nandyan yung tabernacle ng Panginoon, yung temple ng Panginoon. Pero imbis na nandyan yung temple ni Moloch. Naalala ba ninyo yung Diyos-Diyosan? Na iniala yung mga sanggol sa braso ni Moloch? Yun. Diyan nangyari yan. Tapos, doon sa taas, Dan. Nakita ninyo yung Dan? Dan. Yan sa taas si Dan. Diyan din, naging center of idolatry yan. Diyan dapat ang mga altars unto Jehovah. Kaya lang, hindi na lang naging altar unto Jehovah, naging altar to Chiyun and Baal. At saka, yung mga worship na ginagawa nila doon, malaswa. Naguhubad, nagtatanggal ng damit. Tapos yung mga babae, inaari nila yung katawan nila. At tapos yung mga lalaki, nakikiapid. And so, this is, ang tawag nila doon, pagsasamba. I say, Pastor naman, napakasama naman nila noon. Alam mo, kahit ngayon, masama pa rin ang pakikiapid, masama pa rin yung hubad, masama pa rin ang walang damit na maayos, it's still offensive to God. At ngayon, nasa churches na. Okay? Yung mga worship team, nandun sa stage. Ginagawa ng theater ang church. Kaya, nakakita na ba kayo ng modern church? Ha? Yung contemporary church? May smoke machine pa, may smoke pa. Ha? Parang nasa ulap. Ha? Tapos yung lighting, may lighting pa. Mas daig pa nila yung rock concert. Tapos may mga visual aids pa sa gilid, sa ganyan, sa likod. Tapos, pasayaw-sayaw. Saan nila nakuha yung ganyang style? Babylon? They've been doing that for years. And so, now, verse number 10. Then Amaziah, the priest of Bethel. Oh, saan ang Bethel? Ayun, no? Sa gitna, katabi ng Gilgal, sa taas ng Jerusalem. So ngayon, alam na ninyo, pag sinabi si Amaziah, yung pari ng Bethel, alam na ninyo kung saan ang Bethel. Alright, so that's a good thing. So, Amaziah, the priest of Bethel, sent to Jeroboam, king of Israel, saying, Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words. Nako, hindi matitiis ng buong Israel ang mga salita ni Amos. Napakabigat ng kanyang message. Alam mo, ang nagsasabi ng ganyan, either backslider or unsaved. Napakabigat ng message ni Amos. Tingnan mo yung mga sinasabi niya, ang bibigat. Now, listen to me carefully. The preaching of the Word of God ought to be a burden if you're in sin. Kung ikaw ay nasa isa loob ng kasalanan, dapat talaga mabigat ang Word of God. Lalo na kung meron kayong preacher na talagang nagpipreach ng salita ng Diyos. Pero kung yung preacher ninyo mabait, sweet, yung parang coach na lang, puros encouragement. Hindi ko sinasabi na hindi kailangan ng encouragement. Pero kung ikaw ay backsliding Christian, dapat kailangan mo ba ng encouragement? O baka kailangan mo ng hampas? I'm just saying. When you're in sin, you don't need an encourager. When you're in sin, you need somebody to lay the heavy word of God upon you. The word. And the word will do its work. The word of God has its own work. And so a preacher needs to preach the word of God regardless of who's listening. Dapat hindi problema ang preaching ng word of God kahit sinong nakikinig. Dahil ang message ng salita ng Diyos ay napaka-importante. Tingnan mo si Amaziah. Sinabihan si Amos, Amos, huwag ka na lang mag-preach dito. Sinumbong nga niya, kay Jeroboam. Pumunta si Amaziah kay Jeroboam. King! Sabi ni Amos, papatayin ka raw ng espada. Now, tanong. Tingnan mo yung sinabi niya, ha? Saying, Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel. Thus saith Amos, verse number 11, Jeroboam shall die by the sword. Amaziah said, King Jeroboam, listen to me. Amos is hard preacher. Nobody can take his word. And by the way, Amos said, you're gonna die by the sword. Now question, sinabi ba ni Amos na papatayin si Jeroboam ng espada? Saan sa book of Amos sinabi niya yon? Did Amos say that? Look at verse number 11. For thus Amos saith. This is Amaziah reporting Amos. He acts like media. Exactly how the media is. For thus saith Amos, Jeroboam shall die by the sword. I wonder where is that in the Bible? Truth is, Amos didn't say that. Amos didn't say that. He lied. And Israel shall surely be led away captive out of their own land. Well, that
That may be half true.
Also, Amaziah said unto Amos, ngayon, lumapit naman si Amaziah kay Amos, O thou seer, go flee thy away into the land of Judah. So nakikita ninyo yung Judah, saan ang Judah? So nandun siya sa Israel, nasa Bethel siya, nangangaral, sabi ni Amaziah, Amos, umuwi ka na lang sa Judah, ayun ang Judah o sa ilalim, the southern kingdom. So makikita mo yung Judah. Ayun ang Tekoa. Diyan ang galing si Amos. Tiga Tekoa siya. Kaya sabi nga ni Amaziah, umuwi ka na lang. Ikaw na propeta ka. Ikaw na nakakakita ng pangitain. Umuwi ka na lang. Doon ka mangaral. Huwag ka mangaral dito. And there eat bread and prophesy. But kumain ka na lang doon. Huwag ka nang mag-preach dito. Umuwi ka na lang. Verse 13, But prophesy not again anymore at Bethel, for it is the king's chapel, and it is the king's court, sabi ni Amaziah. So, anong ginawa ni Amos? Sumang-ayon kaya siya sa king? Sumang-ayon kaya siya sa pari ng king? Sumama na lang siya sa association? Sumali na lang siya sa conference ng mga compromisers? What did Amos do? Did he turn around and leave? Did he stop preaching? What did Amos do? Look at verse number 14. Then answered Amos and said to Amaziah, I was no prophet. Neither was I a prophet's son, but I was an herdman and a gatherer of sycamore fruit, and the Lord took me as I followed the flock. And the Lord said unto me, Go, prophesy unto my people Israel. Yun. So meron palang commission si Amos galing kay Jehovah, kay God, na mangaral sa Israel. So, sa palagay ninyo, sino ang dapat sundan ni Amos? Si Jehovah God o yung pari ng Bethel? Yes. Yes. So, Christians, listen to me carefully. Huwag kayong matakot sa mga tao na may pwesto. Lalo na pag sinasabi nila, huwag na kayong mag-preach. Wala naman kayong karapatan na mag-preach. Kayo, tiga Tekoa lang kayo, tiga Juda lang kayo. Umuwi na lang kayo. Huwag nyo nang ipag-preach dito. Hindi namin kaya yung salita ninyo. Tanong, kanino nang galing yung message ni Amos? Kay God. Ang problema ni Amaziah, hindi niya kilala si Lord. Kaya tutol siya sa salita ni Amos. Kasi hindi niya alam, yung salita ni Amos galing pala kay Lord. Oh. So nag-prophesy si Amos. Gusto mo ng prophesy, Amaziah, gusto mo ng prophecy. Verse 16. Now therefore hear thou. Ikaw, pakinggan mo ang word of the Lord sa'yo, ha? Thou sayest, prophesy not against Israel. Drop not thy word against the house of Isaac. Therefore, thus saith the Lord. Nako, eto ngayon, sabi ni Amos, bibigay ko sa iyo ang salita ng Diyos. Thy wife shall be an harlot in the city. Magiging masamang babae yung asawa mo, ibebenta niya yung katawan niya para sa pera. Thy sons and thy daughters shall fall by the sword. Papatayin yung mga anak mong lalaki tsaka yung mga anak mong babae. Thy land shall be divided by line. Ah, yung properties mo, yung house mo, nako, pag-aawayan yan. Mawawasa kang tahanan mo. Thou shalt die in a polluted land. Dadalhin ka sa Assyria. Doon ka mamamatay, Amaziah. And Israel shall surely go into captivity forth of his land. Ah, sige, sasakupin talaga ang Israel. Now, what do we learn about this? Be careful when you hear the preaching of the Word of God. Be careful that you do not lay aside the Word of God.
Kaya nga, napakadelikado ang pagsisimba sa isang Biblical Baptist na church. Kasi pag may alam ka at tinanggihan mo ang salita ng Diyos, lagot ka. Buti na lang kung hindi ka saved, na wala kang malay, at wala kang responsibility. Katulad ng mga sanggol o yung mentally disabled. Alam mo yung mga sanggol, pag namatay, saan pumupunta? Lahat ng sanggol, umaakit sa langit. Bakit? Wala silang malay. Siyempre, sinner sila kasi sa kakanyahan ng tao, ang tao makasalanan. Pero ang grasya ng Diyos ay umaabot sa lahat ng mga walang malay. Inaakit niya yan sa langit. Alam mo kung saan pumupunta yung mga mentally disabled, yung mga talagang severely mentally disabled? Pag namatay sila? I'm talking yung mga talagang severely, ha? Hindi yung medyo lang. Maraming tao medyo lang. In fact, ano yung sinabi ko? Ano? Lahat tayo ay crazy. Ang question, anong klaseng crazy ka? Yun, may biro lang. Pero yung mga severely mentally disabled na talagang walang malay, pag namatay yan, guess what? Akit yan sa langit dahil sa grasya ng Diyos. Pero yung tao na na-expose sa katotohanan ng salita ng Diyos at tinanggihan niya ang salita ng Diyos, wala pong makakatulong sa tao na ganun. Mauuwi yan sa Messiah. Magiging katulad ni Messiah. Now, yung Kristiyano, ibang klase ang Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, pag namatay siya, aakyat yan sa langit dahil kay Jesus Christ. Kahit na matino ang Kristiyano o makamundo ang Kristiyano, basta siya ay tunay na umasa sa Panginoong Hesukristo, aakyat yan sa langit dahil sa grasya ng Diyos. Remember Abrahamic Covenant, ang Panginoon ay may pangako. Pero ang Kristiyano na na-expose sa katotohanan ng salita ng Diyos at tinanggihan ng salita ng Diyos, mauuwi yung buhay mo sa lupa, magiging katulad ni Messiah. Why? Because this is the Word of God. Hindi mo pwedeng ibaliwala ang salita ng Diyos. And so it is dangerous to be exposed to the truth and then to deny the truth or to ignore the truth. Maging ignorant sa katotohanan ng salita ng Diyos. Now, it is possible na mag-attend ka sa church na ganito na manatiling ignorant. Pwede yun. Pwede mangyari yun. I doubt it. Sa palagay ko, malinaw ang pangangaral, malinaw ang salita ng Diyos, ang katotohanan, pag tinanggihan mo, mauuwi ka sa hindi matinong buhay. Why? This is God's plumb line. Plumb line. Alam mo, go over to Acts chapter 17. I want to show you an example. Acts chapter 17, verse number 11. Acts chapter 17, verse number 11. Acts chapter 17, verse number 11. Anong page yung Acts chapter 17? Anong page? 617. Okay. Page 617. Look at Acts chapter 17, verse number 11. Acts 17, verse number 11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. So eto, nangaral si Paul at saka si Silas sa Berea. Look at verse number 10. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea. Pagdating nila sa Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews, and these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily.
Hindi lang sila nakinig kay Paul and Silas at tinanggap ang salita ni Paul and Silas. Alam mong ginawa nila? Narinig nila ang message ni Paul and Silas at sinaliksik nila ang scriptures. Kung talagang base ba sa Bible yung sinasabi nila? Sinong pinakikinggan nila?
The Apostle Paul. This is the Apostle Paul. I mean, Paul was preaching. But the Bereans said,
tingnan ko nga, sumasang-ayon ba sa Bible yung sinasabi ni Paul? Tingnan ko nga, at nasa liksik nila at pinag-aralan nila ang plumb line ng Panginoon. So kahit na, listen carefully, kahit na may anghel na bumaba sa langit at magpakitang gilas, kung yung sinasabi niya ay hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos, i-reject mo. Yung pastor, anghel na nga eh. Di ba yung mga anghel napaka super? Napakaliwanag? No! Hollywood lang yon. Sa Bible, yung mga anghel palaging may assignment. Sa Bible, lahat ng mga anghel mensahero. At yung message nila galing kay God. Kaya pag bumuka ang bibig ng anghel o ng propeta o ng pari o ng tao o ng pastor, pag bumuka ang bibig nila at hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos, guess what? Reject mo. Hindi, kung hindi mo alam ang Bible, paano mo malalaman? Kaya dapat mag-aral. Tingnan mong sabi doon, they search the word with all readiness of mind and search the scriptures daily. Oh, daily. Ati Laurelyn, ha? Matindi yung Berean Christian, no? Sila, nagbasa, daily. Do you read the Bible daily? Oh, I hope you do. No, sa isang linggo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, marami tayong Bible verses na pwedeng saliksikin buong linggo. And we can become strong Christians when we know the Word of God. Alam mo, matatanggal yung mga excuses ng Kristiyano pag alam niya yung salita ng Diyos. There's no excuse. If you don't know the Word of God, that's your problem. I don't believe this book is hard to understand. Mahirap bang understanding ito? Hindi. Kung pagtatrabahuan mo. At kung alam mo ang salita ng Diyos, wala, hindi ka na sa kadiliman. You won't be in the dark. You won't, babay na yung ignorance. Yung pagiging ignorante, wala na. Babay na yung excuses. Bakit? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my... Oh, hindi sa landas ng buhay mo, meron kang liwanag ng salita ng Diyos. Malilim lang ka ba nun kung may liwanag ka ng salita ng Diyos? No. Alam mo kung ano yung totoo, alam mo kung anong sinungaling sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Alam mo kung ano ang tama at ano ang mali sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Alam mo yung sound doctrine sa spurious doctrine, sa maling doctrine, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And so this is important. Sana huwag kayong mabuhay katulad ni Amasaya. Never, never maging Amasaya tayo na lumapit tayo sa isang preacher. Huwag ka nang mangaral, napakahirap, napakabigat naman. Pastor, sobra. Wednesday night, Sunday school, Sunday morning, Sunday afternoon, napakahirap. Do you think it's hard to listen to the preaching of the Word of God? Do you think we need less?
Siguro, bawasan na lang natin. Now, isipin natin, ha, ilang oras lang tayo nasa church. Na i-compare mo yan sa oras na nasa mundo ka. Hindi ako magtataka kung bakit mahina ang mga Kristiyano. Kasi pagdating sa house of God, tulong. Spiritually. Now, I don't believe any of us is like that. Dapat ready of mind na tayo ay makinig sa salita ng Diyos. Tanggapin ang salita ng Diyos. So huli, yari si Amasaya. At ganun din ang mangyayari sa lahat ng mga naka-expose sa katotohanan at itinatabi ang salita ng Diyos. Mark my words, every Christian who disregards the Word of God will be disregarded by the Heavenly Father. I'm not saying you're going to go to hell. If you're a Christian, you're going to heaven by the grace of God. But your life on earth will be disregarded by the Father. Why? How you treat His Word is how He will treat you. If you honor the Word, God will honor you. If you bless the reading of your Word and you apply it into your life, God will apply His blessings in your life. But if you reject the Word of God, walang makakatulong sa iyo. There's no help for you. Kahit na nasa under ka ng magagaling na preachers, kahit na malaki yung church mo, malaki rin ang bagsak ng church na yan. Pag disobedient sa salita ng Diyos. Ay, hindi ka maluloko pag alam mong salita ng Diyos. Luluhod ako sa rebulto. Pwede ka bang lumuhod sa harapan ng isang rebulto? Kung hindi mo alam ang Exodus 20, pwede mong gawin yon. Idolize ko na lang yung mga celebrities. Kung hindi mo alam ang Exodus 20, sige, sambahan mo yung mga idols. Idol. Ang Diyos ay may pamantayan at hindi ito maaaring mabalik ang salita ng Diyos. One more verse. Bigyan ko niya, one verse. Ecclesiastes chapter 10. Anong mangyayari sa Kristiyano kapag binali niya ang salita ng Diyos sa kanyang buhay? Ecclesiastes chapter 10. Meron palang Ecclesiastes sa Bible, no? Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes chapter 10. Anong page? 384. Ecclesiastes chapter 10. Ecclesiastes chapter 10 and verse number 8. Listen to the word of God. He that diggeth a pit shall fall into it, and whosoever breaketh an hedge, a serpent shall bite him. Ecclesiastes 10:8. Ibig sabihin, kapag lumabag ka sa protection ng salita ng Diyos, merong ahas. Ito, at ang lumulusot sa pader ay kakagatin ng ahas o tutuklawin ng ahas. So, sa Kristiyano, ang protection ng Kristiyano ay manatili sa ilalim ng salita ng Diyos. Eto, ilagay mo sa buhay mo yung mga principles ng salita ng Diyos at may protection ng buhay mo as a Christian. Would you bow your heads and close your eyes? Huwag nating i-disregard ang teaching of the Word of God. Don't disregard the teaching and preaching of the Word of God. Pastor, pray for me. Ayaw kong maging katulad ni Amasaya. Pakitaas ang kamay. I want to dedicate my life na pag narinig ko ang truth, susunod ako sa truth ng salita ng Diyos. God bless you. God bless you. Yeah, that is your promise before the Lord. Na kapag na-expose ako sa katotohanan, gagawin ko ang kakaya ko, abot na makakaya ko, na ma-honor ang Panginoon sa buhay ko. That's a good thing. God bless you. Sino magsasabi, Pastor, hindi ako sure na ako ay Kristiyano, hindi ako sure, na-expose ako sa katotohanan, pero wala akong katiyakan, hindi ako sure, pakitaas ng kamay, and we'll pray for you. Okay, very good. Father in heaven, we thank you, Lord, for the preaching, teaching of the Word of God.
how we can know the truth from error, how we can know right from wrong, how we can see light from darkness. Through your word, we are protected. We are safe. Our souls are delivered because of your word. And Father, we pray that we abide by the word of God and we obey and honor the word of God. And Lord, I thank you because you have grace that enables us to do what we cannot do. Lord, imposible talaga ang mabuhay para sa iyo. Pero salamat sa grasya na binibigay niyo po sa amin na nagiging aming lakas upang magampanan po namin ang imposible sa buhay. Yung makiisa sa iyo, yung lumakad na kasama ka araw-araw. Dakilang Diyos, salamat, Lord, na meron kaming mga salita galing sa langit na pwede naming i-apply sa aming buhay. Ito ang magiging gabay, liwanag sa aming landas at protection, Lord, sa aming buhay. Bless you po kami. Alang-alang kay Jesu Kristo, ito pong aming dalangin. Amen. And amen.